halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban hirarka efmiyada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 20-ka bisha February sanadka 2016-ka. idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Saara Cabdi Axmed.
dadku kala daran yahay waayeelle agoon leh duryaan leh kuwa handana leh kaarkooda la soo qaado dadka ma anfaca kulleyba kaarka waa la maleyn karaa wuxuu yahay ku doorka ma gaarsiiyo dad fara badan oo marka waxaa jira haddana noloshiisa cariiri ku jirto.
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo laga soo sheegayo xaalada adag oo xagga nolosha.
guddi u badan qubaro ajaaniba oo baaraya diyaaraddii Egypt Air ee dadka badan ku geeriyoodeen bil ka hor.
sidoo kale qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. dhawaad 3,000 oo dad ah oo iyagu tabcaan ah oo man daalan haddana rafaadsan ayaa ku soo qulqulaya magaalada Fallujah 3-dii cishee la soo dhaafay iyaga oo ciidamada Ciraaq ay la wareegeen bartamaha magaaladaasi. dadkaasi ka soo qulqulaya magaalada Fallujah ayaa waxa ay soo gaarayaan dhinaca waqooyi galbeed ee dalkaasi, halkaasi oo ISIS laga sii riixay. marka laga soo tago haddaba kulaylka daran ee xilligan ka jira halkaasi, dadka barakacayaasha waxaa kale oo ay seexanayaan dhulka furan iyo xeryaha qaxootiga oo haatan aada u buux dhaafay. dadka qaarkood ayaa waxa ay helayaan alaabta guryaha la dhigto iyo sidoo kale tendhooyinka qaxootiyada loo sameeyo iyo marakinacooyin, iyadoo barakacyaal aada u fara badanna ay waqtigaanba soo barakacayaan, taasi oo ka dhigaysa tiro ku dhow dhow 60,000 oo dada dadka badidood ka soo barakacaya dagaalada ka jira deegaankaasi Fallujah. hay-adda Norwegian Refugee Council ayaa waxa ay sheegtay in dadkaasi ay u baahan yihiin cunno iyo waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha oo biyuhu ay ka mid yihiin. waxa ayna sheegtay in xaaladda ay uga sii dartay tirada qaxootiga ee soo badanaya, sidoo kale iskaashi la-aanta jirta ee dadkaasi xeryo qaxootiga aan lagu oodin weli.
madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uu soo dhoweynayo fikirka Maraykanka ee ah in la isku daro mucaaradka Siriya, balse gaashaanka u dururay inuu madaxweynaha dalkaasi Bashar al-Assad uu xukunka ka dego. waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya uu madaxweynuhu u siiyey telefishinka CNN-ta oo ku sugnaa magaalada Saint Petersburg ee dalka Ruushka ayuu ku sheegay Putin in sida keliya ay reer Siriya dimuqraadiyad ku heli karaan ay tahay iyadoo la diyaariyo dastuur cusub oo ay ka wada qaybgalaan dowladda iyo kooxaha mucaaradka oo dhan, doorasho xor ahna la qabto iyadoo laga duulayo dastuurka cusub. maamulka Maraykanka ee Barack Obama ayaa sheegay inay doonayaan Bashar al-Assad inuu meesha ka baxo sida ugu dhaqsaha badan, balse Vladimir Putin ayaa arrintaa ku sheegay hadaf aan la gaari karin, mana ahan jidka saxda ah ee isbeddelka reer Siriya loo marayo.
Donald Trump oo ah ninka uu magacaaban musharaxa doorashada xisbiga jamhuuriga ee doorashada dalkan Maraykanka ka dhici doonta ayaa waxa uu ka cabanayaa xubno ka mid a isla xisbigiisa jamhuuriga dhexdiisa oo isku dayaya inay sortaa ku sameeyaan in xisbigiisu ay ku dhawaaqaan inuu yahay musharaxa matalaya bisha soo socota shirweynaha marka laysugu yimaaday caleema saarka ah. qaar ka mid a wakiilada shirweynaha ee ka imaanaya magaalada Cleveland ee gobolka Ohio ee waddankan Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen inay doonayaan in ay beddelaan xeerarka xisbigooda dhexdiisa si ay u ogolaadaan wakiiladu inay u codeeyaan qof kale oo aanan ahayn maalqabeenkan Trump ee isagu ka soo adkaaday 16-kii kale musharaxa xisbiga jamhuuriga dhexdiisa kadib markii bilo doorashooyin isreebreeba ay socdeen, taasoo isaga siisa inuu helo inta badan wakiiladii uu u baahnaa u ogolaanayay inuu gaaro heerka shirweynaha qaran ee loogu soo magacaabayo xisbigaasi inuu yahay musharaxa u taagan doorashada madaxtinimo ee dalkan Maraykanka ka dhacaysa sanadkan. subax wanaagsan idilkiinba ramadaan kariim dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda iyadoo ay ku beegan tahay maanta maalinta loo asteeyay qaxootiga caalamka laguna guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan ayaa kumanaan kun qaxooti soomaali u badan oo ku jira xeryaha qaxootiyada ee dhadhaab waxaa lagu soo waramayaa in xaalada nololeed oo aada u adag ay ku haysata halkaasi kadib markii cunno yaraan ay soo food saartay qaxootigaasi oo dhowaane hambalahadal hayay in dib loo celiyo walaac coodana ay taagnayd haddaba wariyaha v o e da ee magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya maxamed faarax shire ayaa warbixintan inoo soo diray
han xaaladda nolosha dadka qaxootiga dhadhaab ku dhaqan ayaa ceel ku sii dhacaysa marba marka kasii dambaysana waxay la kulmayaan gabaabiska dhanka cunnada iyo adeegyada kale ee bulshada oo ah inta badan waxaa aasaasigu ah dadka qaxootiga xaaladda nolosha ee xilligan soonka ayaa waxay noqonaysaa in dadka qaar aysan haysanin in ay anfuraan khaliif ismaaciil waa oday ka mid ah dadka ku dhaqan xarada qaxootiga ifo saddex
dadkuu kala daran yahay waayeelle agoonle curyaan leh kuwa hadana le kaarkooda lala soo qaado dadka ma anfaca kulleyba kaarka waa la malayn karaa wuxuu yahay doorka ma gaarsiiyo dad fara badan oo marka waxaa jira haddana noloshiisa cariiri ku jirto
xilliga iminka uu ku jira khaliif keliya ma aha in keligii uu ku jiree boqolaalka qaxootiga ayaa waxa uu sheegayaa in dhibaatadaasi si rasmi ah ay oola wada qabaan qaylidhaantuna ay tahay in dadka qaar aysan awoodi karin in xilligan ay helaan xataa biyo nadiif ay ku anfuraan
afur hadduu yasoonu soo galay haddana lele biyo ku afuro biyona ku soomo biyihiina haddana aada iyo aada ay uga liitaan iid baa haddana leh diyaar nagu soo eh caruurihii dad baa farqaha haystaan waxaa jira waayeel haddana lele wuxuu uu gadala dharki waxaa jira haddana saantii wax dhar iidka waxay ku gadatala inay taa iyadana laga caawiyo yaan aad u rabnaa
inta garbahaygana waa noocaas oo kale dad badan oo weliba iga sii liito yaa la heli karaa marka dadba haba jiraba xataa xarada meesha uu wax ka soo qaadanahay burka uu ka soo qaadanahay meel aan kahan aan aqaanin baa jira xaryaal kaleba aan aqaanin
isaaq keero oo ka mid ah odayaasha xarada qaxootiga ifo ayaa idaacadda v o e da u sheegay in cunno yarida ka jirta xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dhibaatooyinka dhanka kale hoyga iyo adeega kale bulshada ay noqonayso mid inta badan dadka qaxootiga dhibaato u geysata
waxaan ku afurnaa ambuulaan karsana ambuula matarafiish oo gaduudaan karsana haddii kale burka ilmaha olosha waa ka qabana caawi laba habeen bur ma lagu afuri kara ma lagu soomi kara ma jirt gilay ma leh misigi oo ambuula e oo gaduud ee aan hanshare la kariyaya la cuna taasaa lagu sabarta digirta haddaa waa dad ku filan maaha dadkan haddana waa iska baaha badan yihin ii shaqeeyo wax ka hela male islaanta ilmaha dhashaa suuqa aad dhar daday soo dhaqdaa taas waxay keentaan ani ilmahaba la jira ilmahan aan ka tirsana haddii ay soo waysan waa soo noqotaa haddii hadda waaba xanuunsan tahayba waaba sakaraad ayada marka ilaahay baa noo maqan ma oge de muslimiintaa noo maqan
xaryaha qaxootigii dhadhaab oo inta badan haween caruur iyo dhallinyaro ay u badan yihiin odayaashuna qayb ayay ka yihiin noloshooduna waa mid marba marka kasii dambaysa ay kuu sheegayaan in cillado fara badan ay soo food saaraan xilligan soonka ahne ay tahay mid mas-uuliyad gaara odayaasha soo food saarto
afurka horta qiilqiil baan kaga jira aniga hadda nin weyn baan ah lixdankayga waxyar baa ka dhiman wax ii shaqeeyo ilaahay abuurtayna ma jiro naagna ima shaqayso oo dhar ima soo dhaqdo sida hadda ninka walaalkay uu ka sheekeenayay meel aan ka shaqeeyo kalena ilaahay abuurtayna male xaafaddan iska jooga marka ilaahayga boqorkahaa baa ii maqan waxaa iigu daran afurkii iyo dhar iideedkii iyo wixii oo dhan baa aad
haweenka soomaaliyeed ee inta badan tabarta daran ee xaryaha qaxootiga dhadhaab noloshooda qoyskooda waxay ka soo dhacsadaan xooggooda oy maalaan iyagoo qaarkoodna dharka u dhaqo halka qaar kalena xaabad duleedyada xaryaha qaxootiga dhadhaab ka soo aruuriyo ayaa waxay noqonaysaa in xilligan soonka ah xataa aysan kari karin qoysaskii kale ee qaxootiga ahaa in ay iminka awoodaan in dad ay shaqaalaystaan cabdiya maxamed ayaa arrinkaasi iga warantay
marka shaqo maasano dhadhexdaydaasaan aadnaan dharaan soo dhaqnaa marka dharkan daan soo wayna waa iska soo galbannaa subxii waan lugaynaa waan soo lugaynaa magaalada ifato aad iyo aad baan u rafaadsanahay dadweynaha haddii wax noola qabanaya wax noola qabto aad baan u cabsanaynaa dadweynaha soomaaliyeed dadka culummada ee dadka ganacsatada ee waxay naftooda jecesha annagana naftayna way rabtaa aad iyo ololahood baan nahay masaakiin baan nahay wax alle wixii naftooda jecesha annaga waa aad iyo aad baan ugu baahanay waxay nagu tabaraynaa kheyr allaha siiya
guntii iyo gabagabadii nolosha dadka ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab oo qaramada midoobay iminka ay gacanta ku hayso dardaarana lagula dardaarmo inay isku diyaariyaan ee dib ugu noqdaan dalka soomaaliya ayaa waxay noqonaysaa xilligan soonka ah in noloshii ugu adkeed ay soo martay ma jiraan hay-ada maxalli iyo kuwa caalamiya iyo kuwa hay-adaha islaamka ka socdo oo soo gargaara iyadoo horaana ay jiri jirtay in hay-ada islaamiya xilliyadan oo kale ay soo gaaraan xeryaha qaxootiga dhadhaab أفران نصيان محمد فرشري في أو أي قرصة
boqolal daayara oo ku jiray xeerarka waxbarasho ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee magaalada Mandera ayaan tagin usbuucan duruustoodii kadib markii xadka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya dhinaca balad xawa ay xireen ciidamada kuwa militariga Kenya. Warbixin ku saabsan arrinkaas waxaa noo soo diyaarisay Saara Cabdi Axmed.
Waalidiin fara badan ayaa waxay u arkaan dalka Kenya inuu leeyahay waxbarasho ka horumarsan marka loo eego tan ka jirta Soomaaliya oo ay sii jirin manhaj qura oo mideeya tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii dawladdii dhexe ee dalka 1990-kii. Waxaana taasi ay sal u noqotay in degmooyin ku yaalla xuduudaha Kenya iyo Ethiopia ay kumanaan arday ah ku xirnaadaan degmooyinka ay u wadaagay yihiin si ay manaahijta waxbarasho halkaasi uga helaan. Dalka Kenya ayaa waxaa degmooyinka ku xiran dhinaca waxbarashada waxaa ka mid ah magaalada xuduuda ku taala ee balad xawo oo ay gobolka Gedo oo arday gaaraysa boqolaal ay subax walbaba u kalahaan dhinaca magaalada Mandera ee ay isku xigaan. Muddo ku siman asbuuc ayaa waxaa la sheegay in ardayda wax ka baranaysay dhinaca magaalada Mandera ee xuduuda ku taala in ardaydu ay joogsatay waxbarashadoodii kadib markii dawladda Kenya ay xirtay xadkeeda, sidoo kalena ay socdaan dhaqdhaqaaqii darbi ay kaga dhisayso xuduuda kala qaybisa labada dal. Cabdullaahi Cismaan Cabdullaahi Soomaali waxa uu ka mid yahay guddiga waxbarashada ee gobolka Gedo. VOA-da ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu sheegay tirada ardayda ee ay saameynta ku yeelatay xuduudda xiran xilligan.
Waxaa weeye 2,042 arday oo isugu jira dugsiyada hoose, dhexe ilaa sare. Mandera waxbarasho uu doonanayay halkaas uu doonanayay oo galab iyo subaxba muxuu ahaa ku noqonayay ee wax ka soo ku qabaan qorax kuleyl ha ku sii noqasi oo ku sii socdaan ha ku soo socdaan ee lacag fara badan laga bixiyo. Maanta waxay taagan tahay 7 maalmood oo xiriir ah in ayna waxbarasho haysanin dhalinta Soomaaliyeed ee muddada badan waxbarashada ka heli jiray degmada Mandera. 7 beri intii ah in ayna waxba dhiganin meel kale aadaana aysan jirin, degmada lafteedana aan laga heli karin haba yaraade ee hal iskuul oo secondary ah.
Dhacdadan ayaa ahayd mid soo noqnoqotay dhowrkii sare ugu dambeeyay. Markasta oo dawladda Kenya ay howlgalo military iyo xiris xuduudaba ay sameyso, waxaa arday kumanaan gaaraysa ay taasi ku hor joogsanaysa inay u dareeraan waxbarashadii dugsiyada sare iyo dhexe ay ku xirnaayeen ee magaalooyinka xuduudaha saaran. Nabadoon Xarad Cali waxa uu ka mid yahay waalidiinta caruurtiisu ay saameynta ku yeesheen xuduudda markii la xiray, isla markaasina ay wax uga baranayeen dalka Kenya oo haatan guryaha ay u joogaan.
Aniga laxaran baa iga baranaysay oo iga tigaysa dhankan laabada guriga ay u joogaan waa guddi waaye. Saameyn weyn bay nagu yeelanaysaa, waad garanaysaa dad dhan oo magaalo dhan oo weyn oo jooga oo caruurtoodana waxba baranayn inay guryaha isku joogaan, waad garan kartaa saameynta ay yeelanaysa had nololeed iyo dhan walba.
Waa garta marka maxaa xuduudda loo xiray oo waxbarashada loo joojiyey?
Dowladda Kenya la weydiinayaa ayada unbaa xiratay sababay u xirantayna mayna sheegin. Hadee maamul hadda la xiriiray oo wax ka sheegayna ma jiraan.
Gobolka Gedo oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya ee koonfurta oo ay kooxda Al-Shabaab dagaalada iyo weerarada joogtada ka geystaan ayaa waxaa aad ugu yar hay-adaha samafalka ee caawin kara bulshada baahida ay u qabaan adeegyada aasaasiga waxbarashada oo ay ka mid tahay amniga xaggiisa awgeed. Waxaana jiray siday ii sheegeen guddiga waxbarashada ee gobolka Gedo hay-ada ay ka mid tahay hay-adda Mercy Corps oo waday dadaalo ay ku doonayso in dhowr iskuul ay kaga hirgeliso degmooyin ka mid a gobolka Gedo, gaar ahaana iskuullada sare. Hase yeeshee weli ma jiraan iskuullo la dhisay oo waqtigan suuragal ka dhigi kara in ay daboolaan booska maran ee waxbarashada ardaydan ay u baahan yihiin xilligan, taasoo walaac fara badan ku abuurtay waalidiinta iyo sidoo kale dadka ku dhaqan magaalooyinka xuduudda ah.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay barnaamijka ay ku eegaysay raadka ay dhalinyarada waxbarashada ee magaalada Mandera ay ku yaalatay xuduudka la xiray.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Guddi u badan khubaro dibadda ka yimid ayaa gacanta waxa ay ku hayaan sanduuqa madoob ee diyaaraddii Egypt Air ee dhacday qiyaastii bil ka hor. Khubaradan ayaa waxa ay sheegeen inay waxyeelo weyn soo gaartay sanduuqa, hase yeeshee laga maqlayo dhawaaq dambe. wariyaha v o e da xuseen cismaan saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahiro.
Guddiga Baar ayaa diyaaradda Masar ee bishii hore ku dhacday badda Mediterranean-ka ayaa sheegay inay ku howlan yihiin baaritaano la xiriira labada sanduuq ee madow ee diyaaraddaasi si loo helo asbaabaha ay u dhacday diyaaradda Masar laga leeyahay. Mas-uul sare oo ka tirsan shirkadda Egypt Air ayaa xaqiijiyay howlaha lagu baarayo sanduuqyada diyaaraddaasi inay tahay howl culus oo qaadanaysa maalmo badan. Sidoo kale bayaan ka soo baxay guddiga Baar ayaa asbaabaha keenay burburka diyaaradda Masar ayaa sheegay ciidamada Masar inay qalajiyeen labada sanduuq ee dhowaan laga soo saaray gudaha badda Mediterranean-ka. Warbaahinta waddankani ayaa xaqiijisay wakiilo ka socda dhinaca dowladda Faransiiska inay ka mid yihiin guddiga ku howlan baaritaanada la xiriira labada sanduuq ee sahli kara in la ogaado xaaladda diyaaradda iyo waxa sababay inay dhacdo. Maalintii Jimcaha ayay ahayd markii guddiga masaarida ay la wareegeen sanduuqyada madow ee diyaaraddaasi si loo bilaabo tallaabooyin lagu ogaanayo waxyaabaha ay duubeen si loo helo xaqiiqda burburka diyaaradda. Warbixino hordhac ah oo la helay ayaa sheegaya in cod weyn laga maqlay qaybta dambe ee diyaaraddaasi, taasoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxa uu ahaa. 19-ka bishii hore ayay ahayd markii diyaarad Masar laga leeyahay ay ku dhacday badda Mediterranean-ka kadib markii ay ka soo duushay magaalada Paris ee dalkaasi Faransiiska, waxaana ku geeriyooday dhammaan rakaabkii saarnaa iyo howlwadeenadii diyaaradda oo gaarayay 66 qof. Ma jiraan waxyaabo caddaynaya asbaabaha ay u dhacday diyaaraddaasi, inkastoo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta masaarida ay u badinayaan in diyaaradda ay burburtay kadib markii weerar argagixiso lala eegtay, balse xeeleryaasha reer galbeedka ayaa rumaysan in diyaaraddaasi ay soo dhacday kadib markii ay wajaheen cillad farsamo. Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda burburka diyaaraddaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Ramadaan Kariim, subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale weli waxaad dhegeysanaysaan VOA Washington. Golaha sanadka ee dalkan Mareykanka ayaa la filayaa inay u codeeyaan sharciyo badan oo loo soo jeediyay kuwaasoo xadidaya inay iibsadaan hubka si fudud dadka looga shakisan yahay inay argagixisada ku lug leeyihiin, sidoo kalena ogolaanaya in baaritaano dheer iyo lagu sameeyo dadka iibsanaya hubka gudaha dalka Mareykanka. Wariyaha V O E-da Michael Powman ayaa warbixintan inoo soo diray, waxaase soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
Toddobaad ayaa ka soo wareegay maalintii uu Cumar Mateyn dadka ku laayay goob lagu caweeyo oo ku taalla magaalada Orlando, gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Maalinba maalinta ka dambaysana, tirada meydadka ee dadkii la dilay ee la aasayay waa ay sii kordhayaan. Senatorka Dimuqraadiga ee Chris Murphy waxa uu yiri,
"We've done nothing, nothing at all. I've had enough of the ongoing slaughter of innocents, and I've had enough of inaction in this body."
Waxba ma aanan qaban, innaba ha yaraatee waxba. Waxaan ku daalay laynta dadka aan waxba galabsan, waana ku daalay waxqabad la'aanta sanadka. Xubnaha Dimuqraadiga ee sanadka ayaa awood ku meelmariyay codsigoodii ahaa in loo codeeyo barnaamijka xadidaadda hubka ee muddaba ay jamhuurigu diidanaayeen kadib markii ay 15 saacadood dood arrintaas ku saabsan ka dhex wadeen sanadka, balse xubnaha jamhuuriga ayaa aaminsan in diiradda oo la saaraa xadidaadda hubka ay marin habaabis tahay. Waakin senatorka jamhuuriga ee John Cornyn oo arrintaasi ka hadlayo,
"We need a strategy to defeat ISIS, which is the inspiration for these homegrown attacks here at home."
Waxaan u baahanahay qorshe aanu kaga adkaano ISIS. Waa iyaga kuwa dhiirigelinaya argagixisada gudaha ee weerarada noocaan ah geysanaya. Si kastaba ha ahaatee, jamhuurigu waxa ay ogolaadeen in loo codeeyo arrinta xadidaadda hubka maanta. Senatorka Dimuqraadiga ee Chris Murphy oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yiri,
"We got a commitment from the Republicans to bring two measures to the floor of the Senate for a vote, one that expands out the number of background checks that are conducted and the second that keeps terrorists off of the list of people who can buy guns."
waxaanu haysanaa taageerada dhanka jamhuuriga ee ku aadan in loo codeeyo labada qodob ee kala ah in la ballaariyo baaritaanka lagu samaynayo qof kasta oo hub gadanayo iyo in dadka lagu tuhunsan yahay argagixisnimada laga saaro dadka loo ogol yahay in ay hubka iibsan karaan. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa dhankooda difaacaya xaqa wadaniga ee ku aadan iibsashada hubka. Senator Pat Toomey oo arrintaas ka hadlayana waxa uu yidhi,
"We don't want terrorists to be able to walk in to a gun store and buy a gun. And we don't want an innocent law-abiding citizen to be denied his Second Amendment rights because he's wrongly on the list with a bunch of terrorists."
Ma doonayna in mid ka mid ah argagixisada uu dukaan iska soo galo oo hub ka iibsado. Mana doonayna in wadani aan waxba dambi ah lahayn uu dhumiyo xaqiisa sharciga ah ee qodobka labaad ee dastuurka oo u ogolaanaya lahaanshaha hubka maadaama uu si qaldan ugu darsamay liiska dadka argagixisanimada lagu tuhunsan yahay. Tani maahan mid cilmi badan u baahan. In aqalka sanadku uu wax ka qabto arrinta xadeynta hubka waa mid aad u adag, kongareeskana kaba sii adag. Afhayeenka aqalka sanadka oo arrintaas ka hadlaya Paul Ryan waxa uu yidhi,
"Is going after the Second Amendment how you stop terrorism? No, that's not how you stop terrorism."
Ku duulista qodobka labaad ee dastuurka miyaa ah xal lagu joojiyo argagixisada? Maya, sidaa ma ahan xalka lagu joojinayo argagixisada. Fikirka Paul Ryan waxaa la qaba mid ka mid ah kuwa ugu xoogga badan ururada u ololeeya xuquuqda hubka.
This notion that more gun control is going to prevent some jihadist who thinks that he's going to obtain martyrdom by murdering innocent people.
Chris Cox oo xubin ka ah National Gun Rival Association oo ah urur ka mid ah ururada u ololeeya dadka hubka leh ee Mareykanka ayaa waxa uu yidhi, aragtida ah in xadidaadda hubka ay ka hortegi karto argagixisnimada uu ruuxa geysanayaa u arko inuu ku jirno tegaya laynta dad aan waxba galabsan waxa ay naga habaabinaysaa xaaladda dhabta ah ee aanu ku sugannahay. Xilli uu ku sugnaa magaalada Orlando maalinimadii Khamiistii ayuu madaxweyne Barack Obama ka codsaday siyaasiyiinta Mareykanka in ay wax ka qabtaan kala qaybsanaanta ay ku kala qaybsan yihiin arrinta hubka.
I held and hugged grieving family members and parents and they asked, why does this keep happening?
Waxaan madaxa u salaaxay qoysas badan oo murugaysan iyo waalidiin, waxaana ay weydiiyeen waxa ay laynta dadka u soo noqnoqonayso, waxaana iga codsadeen in aan arrintan wax ka qabanno. Ugu dambayntii, mudanayaasha labada gole ee Mareykanka waxa ay rumaysan yihiin in dadka lagu gumaadayo goobaha la isugu yimaado. Aysan tan Orlando ku ekaan doonin, balse ilaa iyo hadda kala qaybsanaanta dhanka xadidaadda hubka ee labada xisbi halkaas ayay u joogtaa.
Mahadsanid Jaamac Buule Jaamac oo noo soo koobayay warbixintii wariyaha v o e da Michael Bowman. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a Washington. Waa tahay dhegeystayaal, bal haatanna qodobadii ciyaaraha caalamka ugu xiisaha lahaa waxa isha noogu hayay Jaamac Buule Jaamac. Jaamac, mar kale.
Mahadsanid Sahra. Xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, waxaanu ku bilaabaynaa dalka Faransa iyo koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub ee 2016. aanu ku horeyno shalay waxaa is arkay kooxaha Faransiiska iyo Switzerland iyo Romania iyo Albania oo iyagu gruubka A ku wada jira. Faransiiska iyo Switzerland waxaa dhex martay ciyaar kulul oo ku soo dhammaatay gool la'aan. Eber iyo eber ayay ku dhammaatay 90 daqiiqo iyo daqiiqadihii loogu darayba. Labada kooxood waxa ay ku soo baxayeen barbardhac, sidaa la adligeenna iyagoo faraxsan ayay garoonka ka soo luudeen. Tababaraha kooxda qaranka Faransiiska Deschamps iyo ciyaaryahanka Paul Pogba ee u ciyaara kooxda Juventus oo gabagabadii saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ay ku guuleysteen hadafkoodii ahaa in ay u soo gudbaan wareegga labaad iyaga oo hogaaminaya gruubka. Kooxda Switzerland ayaa hanatay laabta shacabweynahooda kadib markii ay u suurto gashay in qarankoodu uu u soo gudbo wareegga labaad ee koobka qaramada Yurub markii ugu horreysay taariikhda. Faransiiska waxa ay sugayaan in ay ku soo aado kooxda ugu wanaagsan ee kaalinta saddexaad ciyaar wanaag uga soo baxdo wareegga labaad. Romania iyo Albania ayaa ciyaaray ciyaartii saddexaad ee koobkan oona ahayd ciyaartii u dambeysay ee wareeggan iyo iyagu isku arkayeen. Albania ayaa hal iyo eber ku guuleysatay. Romania ayaa ciyaarta dardar kulul ku bilowday una awood sheegatay kooxda Albania oo u muuqatay bilowgii mid tabar dhigtay. ciyaaryahanka Bogdan Stanko iyo Dennis Albeck ayaa biraha goolka Albania garaacay, balse ma noqon kuwa khasaare dhaba u geystay. Marraxa ayay Ruminiya dhumisay maamulkii ciyaaraha, dhegaystayaal. Marba marka ka dambeysana waxaa goolka Etric Berisha ee reer Ruminiya imaanayay weeraryahanka Albania. Ugu dambeyntiina weeraryahanka Armando Sadiku ayaa madax ku dhaliyey gool taariikhi noqday. Waa goolkii ugu horreeyey ee qaranka Albania uu abid ka soo hoyiyo koobka qaramada Yurub. Albania ayaa sugeyso nasiibkeeda inay ku soo baxdo kooxda ugu ciyaarta wanaagsan inta kaalinta saddexaad gashay, sidaasna ay ugu gudubto wareega labaad ee ciyaaraha koobka kubadda cagta qaramada Yurub ee ka dhacayo dalka Faransiiska. Isniinta berita waxaa is arki doono gruubka B oo ay u ciyaarayaan kooxaha Wales iyo Russia ciyaarta koowaad. Ciyaarta labaadna waxaa ciyaari doona England iyo Slovakia.
Waatahay jaamac iyo ciyaarheena intaas haddaan kaga gudubna haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah kaalmihii dhinaca Ramadaanka ah, qasiidooyinkii naba amaana in kugu talagalnay.
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك الصلاة الله سرد يمان حيست رسول كاسين مبنانتا صبوك عيد فاهن رسول كتنا حصاري سرد يمان حيست رسول كاسين مطمئنتا سبولك يا عيد أفاحن رسول كتنا حساري عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله رسول كتنا حصاري سرد يمال حيست رسول كاسين مطمئنتا سبولك يا عيد أفاهم رسول كتنا حصاري عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
aroor wanaagsan dhegeystayaal. Waa 7 oo go ah Afrikada Bari, waxaadna dhegeysanayseen idaacaddeenna laanta afka Soomaaliga ee barnaamijkii aroornimo. Waa 20 June sanadka 2016, waa subaxnimo Isniina. Idaacaddeenna maantana waxaa idinla socodsiinayay Saara Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac. Dhammaan bahda laanta afka Soomaaliga waxaan idin leenahay kulanti dambe oo xiiso leh. Idaacaddeenna duhurnimo.
عليك صلاة الله عليه سلام الله عليك صلاة الله عليه سلام الله
This program has come to you from the Voice of America, Washington.